Tämän raamatutunnin aihe löytyy täältä Johanneksen evankeliumin 5. luvun alusta, jossa kerrotaan tällainen tilanne. Sen jälkeen me tiedämme tämän tapahtuman jo ennestänsäkin monet tilanteen, jossa Jeesus menee tuonne Betesdan lammikolle, jossa on paljon sairaita ihmisiä. Ja tästä raamatun kohdasta, niin kuin huomaatte, puuttuu 4. jae. Ja tuossa 4. jakeessa kerrotaan, että aika ajoin enkeli taivaasta tuli ja kuohutti tuon lammen veden, ja joka ehti sinne ensimmäisenä, hän parani. Ja ilmeisesti näin todella tapahtuu, koska tämä sairas mies, josta kertomuksemme kertoo, hän vielä 38 vuoden jälkeen uskoo tähän parantumiseen, kun hän Jeesukselle sanoo, että aina kun minä olen menemässä, ehti joku toinen ennen minua. Nyt Jeesus tulee sinne sairaiden ihmisten keskelle, ja hän tekee tälle miehelle merkillisen kysymyksen. Tahdotko tulla terveeksi? Tai me muistamme, kun hän kohtasi erään sokean miehen, hän kysyi, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Jumala kunnioittaa meidän tahtoamme. Ja Jeesus kunnioitti myöskin tämän miehen tahtoa. Hän ei vain suoralta kädeltä mennyt ja nostanut häntä jalkeille, vaan hän kysyi, mitä sinä tahdot? Tahdotko sinä tulla terveeksi? Tämä mies olisi voinut sanoa myöskin tällä tavalla. Voi Herra, 38 pitkää vuotta minä olen tässä maana. Minun ihmissuhteeni ovat kokonaan katkenneet. Minä olen laitostunut tänne. Kaikki ovat unohtaneet minut tänne lammen rannalle. Ja minä en enää varmaan pystyisi elämään normaalia elämää, ottamaan ehkä vastuuta perheestä tai menemään työhön. Minä olen aivan yhteiskunnan ulkopuolelle joutunut tänne näiden vuosikymmenien aikana. Mitä sen enää on väliä? Kyllä tämä loppuelämäkin tässä menee maatessa. Jotain tällaista. Ehkä tämä mies olisi voinut myöskin vastata Jeesukselle, mutta tässä tapauksessa Jeesus näkee hänen sydämessänsä terveeksi tulemisen motiiviin ja tarpeen. Ja sen jälkeen Jeesus sanoi hänelle, vaikkakin tuo mies ehkä vähän katkeruutta ja itsesääliä äänessänsä sanoo, Herra, minulla ei ole ketään. Ei ketään, joka minusta välittäisi. Ei ketään, joka veisi minut lammikkoon. Mutta Jeesus näkee, tämä mies tahtoi tulla terveeksi. Ja niin Jeesus sitten sanoi hänelle tuon väkevän sanan, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja niin mies sitten parantuu ja lähtee liikkeelle. Ja lähtee varmastikin ylistäen Jumalaa. Täällä sitten jatkossa kerrotaan muutakin hänestä, mutta tämän raamatutunnin aihe on tämä. Tahdotko tulla terveeksi? Jeesus kysyy aivan henkilökohtaisesti meiltä. Meiltä ihan itse kultakin oli meidän haavamme ja vammamme ja kipukohtamme sitten minkälaisia ja millä alueella tahansa. Mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Musta on niin ihana, että ei Jeesus lähde runnomaan meitä. Pyhä henki parantaessansa, Jeesuksen henki, on hienotunteinen, on tahdikkuuden henki. Hän aina tulee meidän elämämme kipukohtiin hyvin, tällä tavalla hellävaraisesti kysyen, suostutko sinä? Suostutko sinä kipuihin? Suostutko sinä kohtaamaan ahdistuksen, joka tulee ehkä tämmöisen ongelman kohtaamisesta ja tiedostamisesta ja myöskin siitä prosessista, mihin sitten yhdessä Herran kanssa lähdetään, kun lähdetään tulemaan terveeksi? Me ihmiset monta kertaa voidaan käpertyä niin itsemme, pelätä myöskin kaikkea kipua ja ahdistusta, että me sanomme, Herra, en minä tahdo. Tai ehkä emme näin selvästi, mutta kuitenkaan emme sydämessämme tahdo. Ja tänä päivänä Herra haluaa todella kysyä tällä tavalla. Tahdotko sinä? Ja mitä sinä tahdot? Jos me katselemme nyt asioita, tai lähdemme katselemaan tämän tunnin aihetta, niin me lähdemme liikkeelle Johanneksen evankeliumin 1. luvusta, jakeesta 12. Ja täällä sanotaan näin. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Me olemme tottuneet käyttämään tätä raamatun kohtaa herätyskokouksissa ja semmoisissa sieluhoitotilanteissa, auttaessamme ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan. Aivan oikein käytämme. Mutta kreikan kielessä tuo sana voima merkitsee yhtä kuin exousia, eli oikeus. Ajatelkaapa, kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän toi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Kiitos Jumalalle, kun me tulimme uskoon ja uudesti synnyimme sisälle Jumalan valtakuntaan, me saimme oikeuden tulla Jumalan lapsiksi Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja koska meillä on tämä oikeus, niin roomalaiskirjeen 8. luvussa siellä alussa sanotaan, että ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niillä, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Kiitos Jumalalle, koska meillä on oikeus olla Jumalan lapsia uskon kautta Jeesukseen. Mutta tämä oikeus oikeuttaa meidät muuhunkin tässä Jumalan lapseudessa. Toiseksi meillä on lapsen asema Jeesuksen tähden. Golgatan tähden, lapsen asema. Ja kolmanneksi meillä on isä-lapsisuhde. isä-lapsisuhde, oikeus, asema ja suhde. Ja tänä päivänä, tällä tunnilla haluaisin nimenomaan puhua nyt tästä isä-lapsisuhteesta, meidän Jumala-suhteestamme ja tämän suhteen hoitamisesta. Ja aivan siellä koko ajan mukana kulkee tämä kysymys, tahdotko sinä tulla terveeksi? Tai mitä sinä tahdot? Ja kun me lähdemme hoitamaan tai katselemaan tätä meidän Jumala-suhdettamme, hengellistä isä-lapsisuhdettamme, niin se suhde voi olla hyvä suhde. Se voi olla lämmin, turvallinen, myönteinen suhde, niin kuin eilen mainitsin. Ja monta kertaa juuri näistä meidän, jos meidän taustamme on ehyt ja terve ja turvallinen ja onnellinen ollut, niin se on niin siis selkeä myöskin se isäsuhde. Meidän isällämmekin on hyvät ja ystävälliset kasvot ja tuommoinen turvallinen hymy. Meidän taivaallisella isällämme. Ja hänelle voi mennä kertomaan kaikenlaisia asioita pelkäämättä, että Jumala rankaisee ja pudottaa kuuman kiven päähän. Mutta monta kertaa se suhde ei ole näin myönteinen. Vaan siinä saattaa olla paljonkin häiriöitä. Se voi olla hyvin etäinen, hyvin turvaton, hyvin kylmä, tuommoinen ankara, vihainen Jumala-kuva, joka on todellakin saattanut syntyä hyvin usein ihan inhimillisten kokemusten pohjalta. Mutta me voimme toki ihan hengellisessä elämässämme vaikuttaa jatkossakin tähän isä-lapsi-suhteeseen tietyllä tavalla, jos me hoidamme sitä väärin tai emme hoida ollenkaan. Tai meidän elämässämme, aivan tällä psyykkessämme, sieluelämässämme on tiettyjä solmuja ja ongelmia, joita emme ole ymmärtäneet tai osanneet Herran kanssa avata. Ja nyt nimenomaan katselemme näitä ongelmia, joita meillä saattaa olla. Ja eräs ongelma, eräs semmoinen mielestäni tämän päivän kipeä ja suuri ja tärkeä ongelma, joka saattaa olla jossakin sydämessä, löytyy Matteuksen evankeliumin 6. luvusta, jakeesta 14 ja 15. Jeesus sanoo, jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Anteeksi antamisen ja anteeksi antamattomuuden ongelma. Ja on hyvä nähdä, että Jeesus puhuu tämän vuorisaarnassa jatkoksi isä meidän rukoukselle. Vuorisaarna on pidetty opetuslapsille. Se on uskovien opetuslapsipuhe, ei mikään eettinen puhe kenelle tahansa. Ja nämä kuuluvat sen takia, nämä Jeesuksen opetukset, meille. Vuorisaarnan mukaan muuten kristitty ihminen on 9-kertaisesti autuas, vähän suolainen ja valoisa. Voitte lukea vuorisaarnasta. Ja minä uskoisin näin, että myöskin tämä anteeksi antamisen alue kuuluu hyvin oleellisesti tähän valoisuuteen ja autuuteen. Ja tuo sana autuas meidän kielessämme, me käännämme sen yli onnelliseksi, mutta alkutekstin mukaan se merkitsee täysin tyydytettyä ihmistä. Juuri sitä, mistä eilen mainitsin. Hän tyydyttää sinun halajamisesi hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Autuas on täysin tyydytetty ihminen. Ja tätä me saamme etsiä Herraltamme, tätä täysin tyydytettynä olemista, ihan elämän jokaisella alueella. Mutta Jeesus tässä sanoi hyvin vakavasti, jos te annatte ihmisille anteeksi, niin isä antaa anteeksi. Jos te ette anna anteeksi, niin myöskään Jumala ei anna anteeksi. Me niin helposti ajattelemme, että meidän Jumala-suhteemme on meidän ja Jumalan välinen asia, eikä yhtään tippaa siihen vaikuta se, mitkä ovat meidän ihmissuhteemme tai meidän suhteemme meihin itseemme. Mutta minua on oikein järkyttänyt, kun Jumalan sana voi joskus todella aivan järkyttää, kun hiljattain lueskelin Johanneksen kirjeitä oikein moneen kertaan. Aivan varmasti tärkeistä syistä, kun pohdiskeli juuri näitä Jumala- ja ihmissuhteiden välisiä suhteita. Ja te voitte kotona oikein lukea Johanneksen kirjeitä ja Juudan kirjettä ja tällaisia asioita. Löydätte sieltä hyvin selkeästi tämä, miten meidän ihmissuhteemme ja Jumala-suhteemme ovat aivan yhteydessä toinen toisiinsa. Ja Johannes, joka on rakkauden apostoli, joka Jeesuksen opetuslapsista ainoana kuoli luonnollisen kuoleman yli 90-vuotiaana sillä Patmos-luodolla, kaikki muut kuolivat marttyyreinä. Niin tämä Johannes, joka kirjoittaa paljon rakkaudesta, hän kirjoittaa myöskin hyvin suolaisesti, niin kuin huomaatte täällä. Hän sanoo täällä toisessa luvussa, jakeessa 9, joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljäänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljäänsä, se pysyy valkeudessa ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, minne hän menee, sillä pimeys on sokaisut hänen silmänsä. Ja sitten samasta asiasta 3. luvussa, täällä sanotaan jakeesta 15 tai 13, älkää ihmetelkö veljeni, jos maailma teitä vihaa, myöskin sisareni. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljäänsä, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Viha on näin vakava asia ja anteeksi antamattomuus. Ei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljemme edestä. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Siitä me tiedämme, että olemme totuudessa ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. Ja sitten seuraavasta luvusta 4, katsomme eri Raamatun kohtia vähän eri järjestyksessä, mitä tässä nyt on. Jae 8. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kanssaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaan, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Sitten jakeessa 16. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Ja jäi 7. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Ja vielä 20 eteenpäin. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljäänsä, niin hän on valehtelija. Sillä joka ei rakasta veljäänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljäänsä. Nimenomaan, ja kun olen tutkinut tätä rakkauden ongelmaa, niin olen ymmärtänyt, että jumalalliseen rakkauteen, josta eilen kuulimme jo iltapäivällä, niin siihen kuuluu aivan oleellisena osana juuri tämä anteeksi antaminen myöskin. Jos me katsomme sitä rakkautta sieltä Korintolaiskirjeen 13. luvusta, voitte kotiläksyksi ottaa sen ja lukea sitä, peilata itseäni sillä tavalla, että kun siellä sanotaan, että rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei muistele kärsimänsä pahaa, niin tähän rakkaussanan kohtaan voimme laittaa sanan minä ja lukea sitten tällä tavalla. Minä olen pitkämielinen. Olenko minä? Minä olen lempeä. Minä en katkeroidu. Minä en muistele kärsimääni pahaa, ja niin edelleen. Minusta tuntuu, että kyllä me syylliseksi taidamme tulla, mutta Jumalan sana on se peili, jolla meidän toki tulisikin itseämme peilata. Mutta jos me laitamme siihen rakkaussanan kohtaan sanan Jumala, niin kuin me äsken luimme, että Jumala on rakkaus, niin me luemme, Jumala on pitkämielinen, Jumala on lempeä, ja kiitos Jumalalle, hän on sitä, ja häntä katselemalla me muutumme. Ja meillä saattaa olla sellaisia vaikeita ihmissuhteita, hyvinkin vaikeita ihmissuhteita, joiden kanssa me itkemme ja vaikeroimme, emmekä niin kuin pääse selvittämään sitä tilannetta, koska tuo toinen ei tahdo eikä ymmärrä, mistä on kysymys. Ehkä joku tuommoinen takertuva, hallitseva ihmissuhde, joka aivan imee meidät kuiviin ja nujertaa. Tai joku tuommoinen aggressiivinen, väkivaltainen ihmissuhde, joka repii hajalle. On niin kuin susilammasten vaatteissa, hengellisen nutun sisällä saattaa joskus olla tällaista vaikeutta tai mitä tahansa. Ja tämmöisiä hankalia tilanteita saattaa tulla. Mulla itselläni on ollut tällaisia tilanteita, ja erikoisesti viime syksynä mulla oli yksi rukousaihe kaikkein päällimmäisenä, ja se oli tämä uudelleen ja uudelleen, Herra, anna jumalallinen rakkaus näitä ihmisiä kohtaan. Mun oma systeemi oli se, että kun mä kohtasin nämä ihmiset, mä kotona siunasin heitä ja annoin anteeksi jatkuvasti, mutta kun mä kohtasin nämä ihmiset ja kohtasin sen vihan hengen, joka syöksyi sieltä vastaan, niin musta meni aina jotakin niin lukko, että mä en saanutkaan puhua mitään. Vaikka mä sydämessäni halusin heitä rakastaa, mutta joku meni niin käperty kokoon. Ja mä sanoin, että Herra, ei tää ole. Että siellä Johanneksen kirjassa sanotaan, että pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa peloa. Ja Herra, musta syntyy aina tämä pelkoreaktio kohdatessani näitä ihmisiä. Ja mä olin Herra edessä pitkään tämän asian kanssa. Ja sitten kerran koin oikein erään kerran, että nyt Herra sanoi, että nyt menee niiden ihmisten luo. Mene niiden ihmisten kotiin, joiden kohdalla vuosia olet käpertynyt pelosta. Ja sitten mä sanoin, että Jeesus, sun nimessä mä lähden liikkeelle, mutta on nyt sitten mun kanssa siellä, että Herra, mä oon pyytänyt sulta sitä jumalallista rakkautta, joka ei pelkää, koska jumalallisessa rakkaudessa ei ole pelkoa. Ja kun menin sinne kotiin, niin sinne tuli kylään ihmeellisesti samanaikaisesti semmoinen toinen pariskunta, ja nämä molemmat ihmiset oli mun kaikkein vaikeimpia tämmöisiä nujertavia ihmissuhteitani ollut. Herra oli johtanut sen niin ihmeellisesti. Ja kun tuossa kodissa olimme, niin emme mitään ihmeitä siinä tehneet, mutta siinä syntyi semmoinen ihmeellinen, sulonen yhteys ja kanssakäyminen. Ja mä ymmärsin näin, että Jumala oli jollain tavalla vastannut siihen minun omaan rukoukseeni siitä rakkaudesta, jossa ei ole pelkoa. Siitä rakkaudesta, joka antaa anteeksi, eikä katkeroudu, eikä muistele kärsimänsä pahaa. Kyllä tämä koulu kesken on. Mutta nimenomaan koin tuossa tilanteessa, että Herra tuli avuksi, kun mulla oli se oli aivan semmoinen pakko mielen rukoilla, että Herra täytä sillä jumalallisella rakkaudella. Ja nimenomaan, että siinä rakkaudessa on mukana myöskin täydellinen anteeksi antamus ja tällainen myönteinen ihmissuhde. Jos me emme anna anteeksi ihmisille, jos me emme anna anteeksi veljillemme, ja sanoisin tässä yhteydessä, jos me emme anna anteeksi itsellemme, niin kuulkaa, siitä syntyy aika ihmeellinen tilanne. Ja mua oikein säikähdytti, kun luin tuota Johanneksen kirjettä, kun siellä sanottiin, että joka vihaa veljään, se on murhaaja, eikä kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää. Ja mä näin aivan kuin sisäisillä silmillä sellaisen saunan uunin, jossa oli tuli palanut ja se oli lämmittänyt saunaa tietysti. Mutta tuli palanut ja valaisut ja lämmittänyt ja näin. Mutta nyt se uuni oli aivan musta ja pimeä ja kylmä ja tuhkaa täynnä. Ja minä ymmärsin, että ihmissydän, jossa asuu viha, jossa asuu anteeksi antamattomuus, jossa asuu jatkuvasti katkeruus, uskovaisessa sydämessä, josta ei ole koskaan tahdottu luopua, ei ole tehty sitä tahdon valintaa, ei ole tahdottu luopua ja lähdetty antamaan anteeksi ja niin kuin muuttumaan mielen hengeltä oikein syvältä saakka, niin kuulkaa, Jumalan pyhä henki, joka on arka henki, pyhä henki on ollut siellä sydämessä ja hengellinen elämä on ollut ja elänyt, mutta jos se viha on saanut siellä jatkuvasti olla, niin kuulkaa, se on kasvanut ja sitä on mahdollisesti ruokittu, puolusteltu, selitelty. Ja eräänä päivänä tuo viha on voittanut ja niin pyhä henki on poistunut sydämestä ja sisin on jäänyt tyhjäksi, pimeäksi, kylmäksi. Ulkonaiset hengelliset systeemit saattavat olla edelleen jäljellä. Paavali puhuu Timoteus-kirjassa siellä, toinen Timoteus-kirja 3, lopun ajoista, viimeisistä ajoista, jolloin ihmiset ovat itse rakkaita, rahanahneita ja vihamielisiä ja kurittomia ja kaikkia tätä. Ja hän sanoo siinä, että heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta. Ja myöskin roomalaiskirjeen 16. luvussa, siellä jakeessa 17 ja 18, kun oikein aikanaansa nimittäin näiden joidenkin ihmisten kohdalla, jotka aina repivät ja raatelivat mut rikki. Ja siitä tämä pelko sitten tuli ja tämmöiset haavat sieluun, aivan hurskaat ihmiset. Mulle tuli juuri tämä pelkotilanne näistä syistä ja kun sitten kotona ymmärsin, että minun oma sisäinen parantumiseni näissä ihmissuhteissa ja yleensäkään missään suhteessa ei lähde liikkeelle ennen lähde antamaan heille anteeksi ja kaikille muillekin rikkojille. Niin ymmärsin näin, että tässä vaiheessa, jolloin jokainen yhteys haavoitti aina uudestaan ja uudestaan, niin löysin täältä Raamatusta tämmöisen hyvän sanan, jossa Paavali sanoo: mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet. Vetäytykää pois heistä, sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Jeesusta Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. Saattaa olla, että kysymyksessä on juuri tällaiset ihmiset, joiden sydämessä viha edelleen asuu. Ja mahdollisesti niin, että pyhä henki siellä ei enää edes asu. Mä en ole tuomari tässä asiassa. Mutta luin tuota kohtaa ja sain niin kuin Herralta tuossa vaikeassa ihmissuhdetilanteessa luvan vetäytyä pois heistä. Mutta kotona mä kuitenkin jatkuvasti siunasin ja anoin anteeksi välimatkan takaa. Mutta ymmärrän, että Herra haluaa, että tämä suhde, että syntyy sellainenkin aika. Tai minä itse paranen ja kasvan, että voin lähestyä heitä aivan uusilla jumalallisilla resursseilla ja mahdollisuuksilla. Ja tämä tilanne voi korjaantua, mikäli se minusta riippuu. Mutta nimenomaan tämä, että Raamattu puhuu näistä ihmisistä, joiden sydämessä asuu viha. Ja nimenomaan vihastuminen on nyt ihan toinen tilanne. Me voimme itkeä ja nauraa ja kertoa, ja me voimme myöskin vihastua, joka on tämmöinen tunteen purkaus, tämmöinen pulpahdus. Ja Raamattu sanoi, että älä anna vihasi, auringon laskea vihasi yli. Mutta tämä, että vihaa itseänsä, halveksi itseänsä, hylkää itseänsä jatkuvasti, ei anna anteeksi itselleen. Vihaa veljään sisartaa, vihaa vanhempiaan tai jotakin ihmissuhdetta, eikä anna anteeksi sille. Ja kapinoi myöskin Jumalaa vastaan. Kapinoi myöskin Jumalaa vastaan. Siitä syntyy tämä viha-ongelma, joka on hengellisen elämän tuho ja on jopa ruumiillisen ja henkisen elämän tuho jonkun ihmisen kohdalla. Katkeruus ja viha on niin hirvittäviä myrkkyjä ihmisen elämässä, että se voi viedä hautaa. Se voi viedä mielisairaalaan. Se voi viedä mihin tahansa elämän sortumiseen ja särkymiseen. Ei suinkaan vain omassa elämässä, vaan paljon laajemmissakin puitteissa. Ja sen takia Raamattu puhuu näistä myöskin hyvin vakavasti, niin kuin huomasitte. Joka vihaa, joka sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljään, se on murhaaja. Eikä kenessäkään murhaaja se ole ihan kaikista elämää, joka hänessä pysyisi. Ja sen takia ymmärtäisi, että tämä anteeksi antamisen alue, niin voi miten se on keskeinen ja tärkeä. Voi miten koko tässä ongelmassa mielestäni tai asenteessa on uusien mahdollisuuksien siemen. Ja tässä meidän asennemuutoksessa ja tahdonvalinnassa lähteä antamaan anteeksi, lähteä siunaamaan, lähteä pyytämään Jumalalta sitä jumalallista rakkautta, jolla voi rakastaa sitä känttyräveliä ja siskoa, jonka kanssa on niin valtava hankala inhimillisesti tulla toimeen. Se on jumalallista. Mitä jumalallista? Se on, jos me tykätään niistä, jotka meistäkin tykkää. Näinhän Jeesus sanoo siellä vuorisaarnassa. Mutta se on jumalallista, että rakastetaan vihamiestä. Ja siihen meillä inhimillisin mahdollisuuksin tuskin on mahdollisuuksia ja varaa ja tällaisia. Mutta Herra antaa sen jumalallisen rakkauden. Sen, joka ei katkeroidu. Sen, joka antaa anteeksi. Sen, joka ei muistele kärsimänsä pahaa. Se, joka voi alkaa alusta jälleen uudestaan ja uudestaan. Ja sen takia tänä päivänä tämä sana, jos te annatte anteeksi ihmisille, niin Jumala antaa teille anteeksi. Jos me emme anna anteeksi, jos me sanomme ja päätämme ja tahdomme näin jatkuvasti, minä en tahdo antaa anteeksi, minä en tahdo luopua tästä oikeudesta. Aivan varma asia on se, että myöskin meidän Jumala-suhteemme on häiriintynyt ja vaikea. Aivan varma asia on se, että se ei ole turvallinen ja läheinen ja lämmin, vaikka me kuinka rukoiltaisiin ja me kuinka itkettäisiin ja pursuttaisiin vaikka millaisia tunteita Jumala eessä. Ne voi olla hyvinkin paljon sielullista tämmöistä vaahtoa, mutta se oleellinen hengellinen elämä, se ei kasva, se voi kuolla, jos me emme tahdo antaa anteeksi. Ja sen takia Raamattu puhuu meille tästä anteeksi antamisesta kyllä paljonkin, enkä tällä tunnilla paljon ehdi, mutta psalmi 67, siellä jakeessa 7, aivan kun jatkoa eiliseen tuntiin, täällä sanotaan, Jumala, joka antaa hyljätylle kodin, ja johtaa vangitut onneen. Vain niskoittelijat asuvat kuivassa maassa. Vain niskoittelijat asuvat kuivassa maassa. Niskoittelija on Raamatun mukaan tottelematon ihminen, kapinallinen Jumalan edessä. Ja te tiedätte, että saatanan lankeemus taivaassa alun perin oli ylpeys ja niskoittelu. Kapina Jumalaa vastaan. Ja ihminen, joka sanoo, minä en tahdo luopua tästä kielteisestä asenteesta, on silloin vihollisen puolella. Hän niskoittelee. Ja lyhyesti vielä ensimmäinen Samuelin kirja, 15. luku, ja täällä jakeessa 22, jolloin Samuel sanoo kuningas Saulille hyvin vakavasti. Hän sanoo, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva, sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä. Ja niskoittelu on valhetta kuin koti Jumalain palvelusta. Ja sitten hän sanoo Saulille, joka oli niskoitellut, oli ollut tottelematon. Hän sanoo, koska sinä olet hyljännyt Herran sanan. Hylkääminen on tahdonvalinta. Se ei tapahdu vahingossa. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä saa enää olla kuninkaana. Ja tämän tottelemattomuuden seurauksena sitten Saul menettää kruununsa. Ja sitten myöhemmin Raamattu kertoo, että Jumalan henki poistui hänestä tottelemattomuuden tähden. Ja Jumalan lähettämä paha henki kiusasi häntä, jota sitten David kanteleen soitolla lievensi tuota ahdistusta. Sitten hänen elämänsä tuli vaino, harho ja luulemista ja tämmöisiä kaikkia hulluja pelkoja. Ja sitten lopuksi hän heittäytyy omaan miekkaansa ja päättää itse päivänsä. Murheellinen kertomus kuningas Saulista, joka oli ensimmäinen Israelin kuningas, joka oli terve, hengellinen, tuommoinen henkisesti ja hengellisesti terve, ehyt ihminen. Mutta vähitellen hänen elämänsä alkoi tulla valhetta, alkoi tulla tämmöisiä kieroja asioita, sellaisia vääriä tahdonvalintoja, eikä hän valvonut sydäntään. Ja tässä tapauksessa Samuel joutuu häntä vakavasti nuhtelemaan. Hän on ollut tottelematon, hän on niskoitellut, hän on kapinoinut. Ja tässä, niin kuin huomaatte, Samuel sanoo hyvin väkevästi, sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta kuin koti Jumalain palvelusta. Ja olen oikein tutkinut tämän jakeen näitä eri asioita ja olen ymmärtänyt näin, että kun niskoittelua kapinallista, tuollaista kapinallisuutta ja tällaista tässä verrataan valheeseen, ja koti Jumalan palvelukseen, se merkitsee sitä, että Jumalan edessä tällainen kielteinen asennoituminen, minä en anna anteeksi, minä en luovu katkeruudesta, minä en luovu vihasta, joskin me näin ajattelemme, mutta ne saattaa olla sellaisia piileviä asenteita, joita ei olisi koskaan selkeästi kohdattukaan. Mutta tämä kielteinen asennoituminen, jossa on tämä kielteinen tahdon valinta, joka on todella Jumalalle niskottelua ja Jumalan edessä kapinoimista, se on myöskin Jumalalle yhtä kauhistuttava asia kuin noituus ja taikuus ja epäjumalan palvelus. Ajatelkaapa. Ja tämmöinen noituuden olemukseen, ja noituuden ja epäjumalan palveluksen olemukseen, olen oikein näitä tutkinut, niihin kuuluu muutamia tuntomerkkejä, joita meidän kannattaa tutkia. Siihen kuuluu ensiksikin esimerkiksi luonteessa tämmöinen valtava hallitsemisen halu, toisen ihmisen hallitsemisen halu ja semmoinen valvonta, sellainen valtava kontrolli toisen elämästä. Sitten siihen kuuluu usein myöskin, aina kuuluu myöskin ahneus. Jos te luette Uutta testamenttia, niin siellä aina sanottiin, että tehkää parannus epäjumalan palveluksesta ja ahneudesta. Ne aina kulkivat näin rinnakkain. Ahneus, tämä tämmöinen rahan ja kullan kiilto silmissä, ropeankan systeemit, jotakin tämmöisiä ahneutta, epäjumalan palvelusta, ja usein sinne kuuluu myöskin haureutta, joka kätkeytyy usein tämmöisenä aivan kuin temppeliporttoutena, semmoisena ovelana, mutta kuitenkin on näiltä alueilta kysymys. Siis tämmöisiä asioita kuuluu epäjumalan palvelukseen ja noituuteen ja taikuuteen, ja myöskin valhe. Valhe. Saatana hallitsee aina valheella ja toimii pimeässä. Ja on vakavaa se, jos Jumalan lapsen sydämeen, sen takia, että siellä on asunut aina se viha. Viha jotakuta ihmistä kohtaan, tai valtava viha itseä kohtaan, ja mahdollisesti kapina Jumalaa kohtaan, eikä siitä ole koskaan luovuttu tästä kielteisestä asenteesta, niin sinne sydämeen, jos sieltä Jumalan tuli sammuu, niin ystävät, seuraus saattaa olla juuri tämä, että siellä alkaakin, sen kautta alkaakin toimia jotakin muuta, ja välittyä ihmisten elämään, ja jopa seurakunnan elämään. Aivan tällaisia valheen verkkoja voi tällainen ihminen kutoa ihmisten välille. Kaikkia ovelia tilanteita ja asioita. Ja voi sen takia oikein ymmärrä, että tästä pitää uudelleen ja uudelleen puhua, että meidän sydämemme on puhdas ja vihmottu Jeesuksen verellä. Ja se on myöskin totuudellinen sydän. Siellä psalmeissa David, joka on tehnyt syntiä, hän rukoilee, hän sanoi, että katso totuutta, sinä tahdot salatuimpaan saakka. Tämä on meidän Jumalamme edelleen. Jos hän on rakkauden Jumala, hän on myöskin pyhä ja vanhurskas Jumala. Eikä yhtään niin kuin vähentynyt myöskään tässä pyhyydessänsä. Myöskin ystävät, helluntalaisten Jumala on vieläkin valtaistuimen Jumala. Eikä hän katsele meitäkään läpi sormien. Eikä hän katsele muitakaan. Eikä meidän synteemme. Kyllä me näistä asioista, aivan kielteisistä asenteista mekin, jotka ovat myöskin synti Jumala edessä, kyllä me näistäkin ystävät tilin teemme. Ja voi miten paljon se voi tuhota todella tuo viha, nuo katkeruus, anteeksi antamattomuus, itse sääli. Nimenomaan tällaiset asiat, joita on niin helppo helliä ja ruokkia ja niin kuin paaputella vähän tuolla mielessä. Voi mitä tuhua ne saattavat meidän elämässämme saada aikaan ja tehdä. Ja sen takia Herra oikein erikoisesti tänä päivänä haluaa näistä asioista puhua, kun hän kysyy, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Tahdotko sinä tulla terveeksi? Ja Raamattu puhuu todellakin katkeruuden juuresta myöskin, joka on niin hyvin lähellä tuota vihaa ja tuota itsesääliä. Ja hebrealaiskirjeen 12. luvussa siellä on tämä hyvin tuttu ja selkeä kohta tuosta katkeruudesta. Ja täällä sanotaan jakeesta 14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuksi. Olen oikein ajatellut esimerkiksi seurakuntaelämässä, että jos meidän joukossamme on joku heikko, joka lankeaa oman vaikean taustansa tai edes lankeaa johonkin juomiseen tai tupakoimiseen uskontulon jälkeen, voi miten helposti me osoitamme sormella ja sanomme, että pois tuollainen. Se on pahennusta. Mutta kuinka paljon saa olla katkeruuden juuren kasvattajia Jumalan seurakunnan keskellä? Tai juuri tuommoista juorua tai ahneutta, joka on epäjumalan palvelusta. Tai sitä temppeliporttouttakin salassa voidaan harjoittaa. Eikä kukaan sano, että ulos tuollaiset. Me voimme oikein Jumalan edessä kysyä omalta sydämeltämme, onko tämä rehellistä. En mä puolusta sitä juoppouttakaan. Mutta nimenomaan siis tätä, että se ihminen, joka julkisesti lankeaa johonkin tällaiseen, saattaa olla silti sydämessä hyvin vilpitön ja tosissaan. Mutta liha on heikko. Mutta tämä, että kuinka paljon voidaan myrkyttää laajasti asioita jonkun katkeruuden juuren kautta, vieläpä sillä verukkeella, että ollaan oikeassa. No nimenomaan, jos me katselemme tätä katkeruuden juurta, niin se on todella niin kuin joku voikuka juuri, joka tuonne sydämen peltoon, se alkaa pienestä siemenestä, se kasvaa siellä syvemmälle ja syvemmälle. Ja sitten se kantaa sitä hedelmää ja tarttuu. Tarttuu merkillisesti, niin kuin kaikki muukin tällainen tarttuu, mistä eilen jo kuulimme. Raamattu antaa meille hyvin selkeän neuvon tällaisesta katkeruuden juuren ja kaikkien muidenkin juurten juurihoidosta. Nimenomaan siitä hoitamisesta. Ja ehkä me ajatellaan, että ei vain sileeksi, vaan juurineen revittävä pois. Oli se juuri sitten anteeksi antamattomuuden juuri, oli se vihan tai katkeruuden juuri, tai itsesääli juuri, tai kateuden tai ylpeyden. Kyllä Pyhä Henki kertoo meille, ei lähdetä nyt penkomaan sieluamme ja kääntämään nuriin. Ei siitä ole kysymys, eikä kaivelemaan ja raatelemaan. Pyhä Henki, joka on hienotunteinen henki, kun mehän edessä olemme uskovina, niin sanotaan, että Herra, paljasta sinä, jos mun elämässä jotakin semmoista poispantavaa on. Kyllä Pyhä Henki sanoo selvästi, mikä se on. Aivan selvästi, mikä se on. Mutta oli se mikä tahansa juuri, joka ei ole taivaallisen isän sinne istuttama, sinne meidän sydämemme peltoon. Tämä on semmoinen periaate. Se on juurineen revittävä pois. Ja minä ymmärtäisin näin, että se merkitsee sitä, että kun Herra paljastaa tuon juuren, ja me ymmärrämme, että tämä tuhoaa minun elämäni, tämä tuhoaa minun ihmissuhteitteni elämän, minun mielenterveyteni ja kaikki mahdolliset asiat, Jumalan suhteen myöskin toki, aivan siinä samassa, niin se juurinen repiminen mielestäni on sitä, että me sanomme oikein tosissamme Herra edessä, Herra, minä tuomitsen tämän asian mielessäni, minä tuomitsen tämän katkeruuden juuren sydämessäni, minä oikein Jeesuksen nimessä revin sen nyt pois, oikein irtisanoudun tästä ongelmasta, Herra, anna sinä minulle tilalle jotakin hengellistä. Katkeruuden juuren tilalle Jumalan rakkautta, tai vihan juuren tilalle jumalallista rakkautta, ja katkeruuden tilalle jotakin Jumalan sellaista myönteistä, mitä se sitten onkaan. Jumala haluaa täyttää Pyhän Henkensä kautta sen kolon, mikä jää siitä, että se revitään se juuri sieltä pois. Erään veljen kanssa keskustelimme tästä, muistaakseni juuri katkeruuden juuresta. Ja sitten me todella luin tämän Raamatun kohdan hänelle ja me rukoilimmekin siinä tämän ongelman puolesta. Ja sitten hän niin kuin hyvin häkeltyneenä katsoi minua ja sanoi, että mutta mitäs jos se juuri taas kasvaa? Mitäs jos niitä rikkaruohoja taas tulee? Niin mä uskoisin, että ne oli ihan kuin tiedon sanat, kun yhtäkkiä siinä hetkessä oivalsi, että no hyvänen aika, no niinhän me kasvimaatakin, kun me keväällä kylvetään sinne kaikkeen, niin eihän me ajatella, että no nyt ne on sitten kylvetty ja sillä siisti. Tai me kerran kitketään sieltä ne ensimmäiset rikkaruohot, niin sitten me ajatellaan, että tämän jälkeen ei ikinä enää kasvakaan. Sitä pitää kitkeä koko ajan. Koko ajan valvoa sitä sydämen peltoa, ettei niitä rikkaruohoja pääse sinne tulemaan. Jeesuksen nimessä tuomita sitä mukaan kaikki se kielteinen asennoituminen, mitä Pyhä Henki meille paljastaa ja me ymmärrämme. Tämä on minun helmasyntini, tämä on minun kielteinen asennoitumiseni ja tässä minä aina olen tehnyt väärin ja tähän minä olen aina langennut. Ei mielestäni ole pakko langeta aina, vaan niin kuin oikein kohdata se ongelma. Oikein niin kuin jämäkästi ja sanoa, että Herra, sinun kanssasi minä lähden muuttumaan. Herra, sinun kanssasi minä lähden asennoitumaan näihin ongelmiin toisella tavalla. Minä lähden siunaamaan, minä lähden antamaan anteeksi, minä lähden rakastamaan, Herra, kun sinä annat mahdollisuudet ja sinä annat minulle kaiken. Ei meidän tarvitse omasta itsestä rakkautta kaivaakaan, ei sitä olekaan. Mutta kuulkaa, todella niin kuulla eilen sanoi, Jumalan rakkaus on vuodetettu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta. Ja vuodetetaan jatkuvasti, mutta meidän täytyy pyytääkin sitä ja ottaa vastaankin sitä. Ei se niin automaattista ole, että sitä vaan tuolta vuodatetaan. Kyllä se astiakin pitää olla törpö tuohon suuntaan, niin kuin Mäenpään Niilo sanoo. Ja puhdaskin astia vielä. Oikein Jeesuksen verellä puhdistettu aivan joka päivä. Nyt me katselemme hetken erästä Raamatun kohtaa, jossa Jeesus hyvin selkeästi opettaa tästä ihmisille anteeksi antamisesta. Hyvin vakava sana. Matteuksen evankeliumin 18. luvusta. Ensinnäkin hän sanoo täällä jakeessa 18. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa. Me ymmärrämme tämän Raamatun kohdan sillä tavalla, että Herra on antanut meille todella avaimet sitoa ja päästää. Sitoa synteihin ja päästää synneistä, julistaa syntejä anteeksi, ja näin varmasti on. Ja sitä se varmaan tarkoittaa, mutta kun itse olen tätä anteeksi antamisen ongelmaa pohdiskellut, niin Pyhä Henki alkoi pitää mulle aivan uutta raamatutuntia, muun muassa tästä Raamatun kohdasta. Ja Herra sanoi minulle näin, että esimerkiksi seurakunnassa me rukoilemme herätystä valtavasti ja tällä tavalla haluamme sitä herätystä ja mahdollisesti sitä valmistelemmekin. Ja me voimme oikein sillä tavalla rukoilla, että me puhumme kielillä ja ajamme ulos epäuskon henkiä. Se on joskus tarpeen. Mutta siis tällä tavalla, mutta jos me emme ole antaneet anteeksi sydämestämme kenellekään tai jollekin ihmiselle, niin me rukoillaan herätystä tällä tavalla, kädet nyrkissä. Ja kuulkaa, me itse sidomme Jumalan kädet. Me itse omilla kielteisillä asenteillamme sidomme Jumalan mahdollisuudet seurakunnan sisällä, hengellisen työn seurakunnan sisällä. Sanomalla, Herra, anna herätys, Herra, anna herätys. Ja sen takia siellä Markus 11.25 sanotaan, että kun seisotte ja rukoilette, antakaa anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin teidän taivaallinen isänne teille anteeksi antaa. Kun seisotte ja rukoilette. Ja mulla on sellainen järkyttävä kokemus henkilökohtaisesti, että eräs henkilö, juuri näistä, joista mainitsin, niin tämä toinen, jonka kotiinkin sitten menin, hänellä oli tämä vihasysteemi sydämessä. Viha, joka kohdistui myöskin minuun. Ja jossa oli myöskin varmaan aivan tätä hallitsemisen halua ja kaikkia tämmöisiä hankalia asioita. Ja hän rukoili mun puolesta hyvin paljon. Ja hän aivan tuollaisella hengellisellä, tietoisella tasolla todella hän rukoili. Mutta koska hän koko ajan vihasi, eikä hän koskaan ollut antanut anteeksi mulle eikä kenellekään muullekaan. Niin kuulkaa, tiettekö, että mitä enemmän hän rukoili, sitä sairaammaksi mä tulin, sitä enemmän mä tulin sidotuksi, sitä enemmän hengellisesti halvaannuin. Ja jouduin aivan sivuun koko Jumalan valtakunnan työstä. Mielenterveys rupesi järkymään, kaikki meni tukkoon. Ja sit mä olin tämmöisessä hullussa tilanteessa vaikka kuinka kauan, kunnes Pyhä Henki sanoi, että kuule, ei sinun tarvitse olla enää sidottu tähän tilanteeseen. Ja mä ymmärsin näin, että Herra sanoi, että mä toimin tällä tavalla, että Jeesuksen nimessä poikki nyt nämä siteet, mitkä sieltä tulevat. Että Jeesuksen nimessä, että se on verimuuri ja mä en ota vastaan enää noita rukouksia. En ota vastaan noita rukouksia. Ja kuulkaa, mä lähdin parantumaan. Mä lähdin vapautumaan ja hengellisesti alkoi jälleen aueta. Näin vakavaa on se, jos me emme anna anteeksi, mutta me rukoilemme. Se voi muuttua tämmöiseksi kiroukseksi ja painostukseksi, sitoviseksi, toisen kohdalla ei suinkaan hengelliseksi rakennukseksi. Mutta nimenomaan, niin kuin sanoin, tämän ihmisen kohdalla se parantuminen alkoi myöskin siitä, että mä lähdin itse antamaan anteeksi ja siunaamaan. Aivan määrätietoisesti ja systemaattisesti. Ja viime syksynä voin jo kohdata hänet sillä tavalla, että mä olisin voinut häntä vaikka halata, mutta hän ei olisi sitä ehkä kestänyt. Ja sen takia en sitten näin tehnyt. Mutta se on keskeinen suhde, ja mä en tiedä, mitä siitä jatkossa tulee. Mutta se on aika mielenkiintoista seurata, mitä siitä tulee. Mutta nimenomaan tämä aivan tämmöisenä hengellisenä opetuksena, että kun seisotte ja rukoilette, antakaa anteeksi. Ja kun me annamme anteeksi, kuulkaa, me avaamme myöskin Jumalan mahdollisuudet seurakunnan sisällä, meidän ihmissuhteissamme ja kaikessa tässä, niin lähtee aivan uudella tavalla liikkeelle. Minkä te päästätte maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Oikein tämmöisenä haasteena haluaisin jättää tämän myöskin teille sisarille, kun omiin seurakuntiin ne menette. Viekää tätä sanomaa anteeksi antamuksesta ja siunaamisesta ja päästäkää siellä Jumalan mahdollisuudet liikkeelle, koska Jumalan tahto on se, että ei yksikään hukkuisi. Jumalan tahto on se, että herätys on seurakunnassa. Ja sitten Jeesus sanoi täällä myöskin jakeessa 21 tämä asia, joka puhuu anteeksi antamisesta. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Pietari luuli olevansa vähän fiksu ja näppärä. Rapit nimittäin opettivat, että se 3 kertaa päivässä riittää. Ja sen takia Pietari tuli Jeesuksen tykö ja sanoi, että herra, ihanko 7 kertaa? Ja hän luuli olevansa todella hurskas ja hengellinen, mutta Jeesus sanoi hänelle, voi Pietari, ei 70 kertaa, vaan 70 kertaa 7, eli 490 kertaa. Ja joku sanoi hyvin, että silloin Pietari otti äkkiä kalalaukustensa taskulaskimen ja laski, että paljon se tekee 8 tunnin työpäivän aikana. Tiedättekö paljon se tekee? Se tekee kerran minuutissa. Ja jos me nukumme 8 tuntia ja olemme hereillä 16 tuntia, se tekee joka toinen minuutti. Toisin sanoen, se on asennekysymys, tämä anteeksi antaminen. Se on tahdonvalinta uudelleen ja uudelleen. Joka toinen minuutti tai joka minuutti 8 tunnin työpäivän aikana, anna anteeksi, anna anteeksi, anna anteeksi. Siunaa, siunaa, siunaa. Tästä on kysymys, siitä asennoitumisesta ja tahdonvalinnasta ja päätöksestä, jonka me sydämessämme teemme. Jeesuksen nimessä minä tahdon lähteä antamaan anteeksi. Minä tahdon lähteä siunaamaan. Ja sanoisin vain, että esimerkiksi jos meillä on ihan lapsuuteen saakka niitä katkeria muistoja ja koskaan ei ole esimerkiksi annettu vanhemmille anteeksi sitä kasvatusta tai niitä olosuhteita tai näitä, niistä on jäänyt niitä kipeitä haavoja meidän sydämemme. Se ei merkitse mitään, että vanhemmat ovat esimerkiksi kuolleet. Tiedän, että moni on mennyt vanhempiensa haudalle, tehnyt ehkä pitkänkin pyhiinvaellusmatkan ja mennyt sinne ja sanonut, että isä ja äiti, minä rakastan sinua, minä annan sinulle anteeksi, minä siunaan sinua. Kuulkaa, tästä on lähtenyt valtava parantumisen prosessi aivan niistä haavoista, mitkä niissä tilanteissa ovat saattaneet syntyä. Ja juuri tämä, että kun Raamattu sanoo, että jos me siunaamme, kun Raamattu kertoo tuossa Jumalan luonteesta, josta jo eilen puhuin, että hän on laupias ja armahtavainen, pitkämielinen ja suuri armossa. Niin jos me lähdemme siunaamaan, kylvämään siunausta, niin tiedättekö, me saamme sisimpäämme ja olemuksemme näitä Jumalan ominaisuuksia, jumalallista laupeutta, jumalallista anteeksiantamista, rakkautta ja näitä, siunaamisen kautta. Ne tulevat meihin. Mutta jos me lähdemme kiroamaan, tai me sanomme, minä en anna anteeksi. Kuulkaa, me muutumme sen ihmisen kaltaiseksi yhä enemmän, jolle me emme anna anteeksi. Kohta me ollaan samanlaisia känttyröitä, jos me ei anneta anteeksi, kuin se ihminen, jolle me ei anneta anteeksi. Se on niin vakava asia tämä. Ja ennen kuin katsomme tätä Raamatun kohtaa pitemmälle, niin tässä yhteydessä etten unohda. Raamattu puhuu meille raamatullisista kauneuskilpailuista. Raamatullisista missikisoista. Ja ne löytyvät sananlaskujen kirjasta luku 19 ja 22. Ja siellä sanotaan hyvin ihanasti, kauniisti, ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Mutta se laupeus syntyy meissä ja tekee meistä ihania sen siunaamisen kautta, sen anteeksi antamisen kautta, sen jumalallisen rakkauden kautta, jota me saamme Herralta pyytää. Ja minusta tuntuu, että sisarina, silloin me vasta ihania olemme ja suloisia olemme, kun on vielä nämä jumalallisetkin mahdollisuudet meissä kaiken sen naisellisuuden viehättävyyden lisäksi, mitä me muutenkin olemme. No niin, täältä sitten katselemme eteenpäin, jakeesta 23. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun täällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin hänen herransa kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun hänen kanssa palvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssa palvelijaasi niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vangin vartijain käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Tämän Jeesuksen vertauksen ydin on tämä, että tämä palvelija, joka sai suuren, valtavan suuren omaisuuden anteeksi, 10 000 leiviskää, joka on noin 80 miljoonaa. Hän sai anteeksi, koska hänellä ei ollut millä maksaa. Mutta tämä opetus on tässä, että hän ei antanut anteeksi antamuksen jatkua edelleen. Vaikka hän sai anteeksi, hän ei antanut sen jatkua edelleen, vaan kun hän kohtaa tuon kanssa palvelijansa, joka oli hänelle velkaa 100 denaria, eli noin 15 000 markkaa. Niin hän kuristaa häntä kurkusta ja hän sanoo, maksa mitä olet velkaa. Maksa mitä olet velkaa. Ja kun hänen kanssa palvelijansa sitten rukoilee myöskin armoa, niin kuin hänkin oli tehnyt, niin täällä sanotaan, hän ei tahtonut, huomatteko, hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankilaan, kunnes hän maksaisi velkansa. Toiset kanssa palvelijat näkevät, mitä tapahtuu. Ja ehkä tämä palvelija tässä, hän luulee olevansa hyvä, hurskas, uskovainen ihminen, toimivansa väkevästi ja hengellisesti Jumalan seurakunnassa ja niin edelleen, mutta hänen sydämensä ei ollut muuttunut miksikään siitä, että hän oli saanut koko velkansa anteeksi, koko entisen menneisyytensä elämänsä, varmaankin, jos me näin hengellisesti katselemme. Niinhän mekin olemme saaneet. Kaiken kerralla anteeksi, kun meillä ei ollut millä maksaa, kun me Jeesuksen tykö tulimme. Meille sanottiin, kaikki on annettu anteeksi, hinta on jo maksettu. Golgatalla se maksettiin kerta kaikkiaan. Sinä ja minä olemme Jeesuksen veren hintaa. Kaikki on maksettu, se on täytetty, sanoi Jeesus. Mutta nyt tämä palvelija, hän ei todellakaan ymmärrä, miten hän voi hoitaa tätä tilannetta. Ja niin hän sitten hyvin kielteisellä tavalla sitä hoitelee. Ja tässä kerrotaan hyvin mielenkiintoisesti, kuinka kanssa palvelijat näkivät, mitä tapahtuu, ja he tulivat kovin murheelliseksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken. Katsokaa, pahuus näkyy, katkeruus näkyy, anteeksi antamattomuus näkyy, viha näkyy. Kyllä se näkyy, vaikka kuin olisi hurskaat systeemit muuten. Ja tässä sitten, kun tämä Herra tulee, hän sanoo, sinä paha palvelija, sinä paha palvelija. Minä annoin sinulle kaiken anteeksi, ja nyt sinä et antanut tätä pientä summaa veljellesi anteeksi. Ja seuraus on myöskin hyvin järkyttävä. Tämä palvelija, hänen herransa vihastui ja antoi hänet vangin vartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli velkaa, koko sen suuren omaisuuden. Ja tiedättekö tuo, että annetaan vangin vartijan käsiin? Englantilainen Raamattu sanoo tästä vähän toisin. Siellä sanotaan, että annettiin kiduttajan käsiin, kiusan henkien käsiin. Tällaiseen vankilaan, anteeksi antamattomuuden vankilaan tämä palvelija nyt itse joutuu, koska hän ei anna anteeksi antamisen jatkua elämänsä kautta, koska hän ei suostu siunaamaan. Nyt hän on itse siellä anteeksi antamattomuuden vankilassa ja häntä kiusataan ja häntä kidutetaan. Ja tiedättekö, mikä häntä kiusaa? Pisimmälle vietynä tällainen ongelma on sitten jo ihan mielenterveysongelma. Ajatelkaapa, anteeksi antamattomuus voi johtaa mielisairaalaan ja tämmöiset kielteiset elämän asenteet ja aivan ruumiin sairauteen myöskin. Ja nyt tässä tilanteessa, niin esimerkiksi kun me kylvämme peltoon kauroja, niin me niitämme kauroja. Tai kylvämme perunoita, me kaivamme sieltä perunoita. Mutta näillä mielenalueilla, psyyken alueilla, tilanne on vähän toinen. Jos ihminen kylvää vihaa, kylvää jatkuvasti vihaa, hän ei anna anteeksi, kylvää katkeruutta, kylvää ja ruokkii mielessänsä anteeksi antamattomuutta, itsesääliä. Tiedättekö, kun tämä tilanne kauan jatkuu, niin hän ei ehkä niitä vihaa, mutta hän niittää pelkoa. Ja tämä pelko on niin ovela, että se tulee tuolta aivan kuin hänen itsensä ulkopuolelta häntä vastaan. Tämmöisinä vainoharhoina, tämmöisinä luulemisina, tämmöisenä tunteina, että mun selän takana juonitaan ja mitähän siellä puhutaan. Ja kaiken näköisenä, muun muassa mustasukkaisuus voi olla joskus tällainen tilanne. Ja tämmöisenä pelkona, kaiken näköisenä sairaana luulemisena ja pelkona. Ja hän kokee, ja hän saattaa ruveta kuulemaan ääniä, jotka sanoo, me tapetaan sut, me tuhotaan sut, me nitistetään sut. Mutta sanoin, että tämä on pisimmälle vietyä tässä tilanteessa, eikä kaikki psyykkinen sairaus ole vihasta johtuva. Meidän täytyy tämäkin ymmärtää, mutta tässä tapauksessa. Joka tapauksessa tämä ihminen, hän rupeaa uskomaan näihin asioihin ja hän kokee, että kaikki vainoaa häntä, kaikki inhoaa häntä, kaikki vihaa häntä. Kuulkaa, tämä on totisesti vankila, jossa häntä kidutetaan. Mutta hän ei ymmärrä sitä, että se oman sydämen kielteinen asenne, joka on saattanut olla vuosikymmenien asenne, jota hän ei ole koskaan ehkä itselleen tiedostanut, sieltä on lähtenyt tämä ongelma, vaikka se tulee näin ovelasti niin ulkoa päin häntä vastaan. Sen takia oikein haluan sanoa vieläkin, että tie mielenterveyteen, tie sisäiseen parantumiseen, tie eheyteen, hengelliseen kasvuun, henkiseen kypsyyteen, kaikkiin näihin asioihin, voi miten oleellisesti se kulkee anteeksi antamisen ja siunaamisen kautta. Aivan varmasti juuri tätä kautta, ja me voimme hyvin pitkälle valita elämässämme, lähdemmekö antamaan anteeksi ja parantumaan, vai ruokimmeko vihaa ja katkeruutta, ja jatkuvasti ongelmat lisääntyvät, ja kaikenlaiset ongelmat mielen ja ruumiin, ja tällaiset kasvavat meidän elämässämme. Jeesus ei tässä, huomaatteko, millään lailla niin kuin pumpulissa käsittele tätä ongelmaa, vaan hyvin selkeästi sanoo juuri tämän. Anna anteeksi antamuksen jatkua. Anna anteeksi antamuksen jatkua. Minä uskoisin näin, että nyt kukaan teistä ei varmaan uskalla enää olla tämän jälkeen antamatta anteeksi. Ei uskalla enää kantaa sydämessänsä vihaa ja katkeruutta, koska seuraukset voivat olla todella murheelliset. Ja haluan sanoa tämän todella näin vakavasti, juuri sen takia, ettei kukaan edes luule, että tämä on pieni ongelma. Se voi olla koko henkisen elämän, ruumiillisen elämän, hengellisen elämän täydellinen tuho. Aivan täydellinen tuho. Mutta kuulkaa, Herra sanoo, lähdetään siunaamaan. Lähdetään antamaan anteeksi. Tehdään noita ihania tahdonvalintoja, vaikka ne tuntuisi kuin kipeiltä ja vaikeilta. Joskus meillä saattaa olla myöskin todella sellaisia ihmissuhteita, joista äsken mainitsin, että me emme voi niitä hoitaa. Ne eivät siis tule kuntoon, vaikka me yritetään pyytää anteeksi. Moneen kertaan mennä keskustelemaan, selittämään. Ja sanoisin, että pitää hoitaa niin pitkälle kuin voi. Mennään pyytämään anteeksi, mennään keskustelemaan. Mutta jos sitten näkee, että se tilanne ei toiselta puolelta korjaudu ollenkaan, niin mä ainakin itse todella tällä tavalla tein, että jossain vaiheessa mä huomasin, että toinen sille anteeksi antamattomuudellansa ja asenteellansa sitoo mun hengen koko ajan ja kädet myöskin hengellisessä työssä. Kun mä aina orjailin niin kuin sitä, että kun tässä on tämmöinen ongelma, jota mä en pystykään hoitamaan. Ja sitten Herra eräänä päivänä opetti, että kuule, luovuta Jumalalle se ihminen. Ja mä sanoin, että Jeesus, ota tässä tämä ihminen on ja tämä koko ongelma on. Mä oon tehnyt kaiken, mitä mä oon voinut. Herra, pidä sinä hänestä huolta. Ja kuulkaa, eihän ne heitteille ne ihmiset jää, jos me Jumalalle luovutetaan. Eikö se ole ihanaa? Eikä tarvii niinku itkeä lopun ikään tämmöisen keskeeräisen ongelmankaan kanssa. Mä sanoin, että Herra, ota sinä ja hoida sinä ja paranna sinä ja tee hänen kanssaan mitä sinä tahdot. Mutta Jeesuksen nimessä minä annan anteeksi ja siunaan. Minä annan anteeksi ja siunaan. Ja todella aivan konkreettisesti olin kokenut, että siitä lähti aivan semmoinen aivan uusi sisäinen parantuminen ja tällainen myönteinen kasvu musta itsessäni liikkeelle. No niin. Anteeksi antaminen vapauttaa meidät. Jos me lähdetään antamaan anteeksi ja siunaamaan, voi miten se vapauttaa meidät meidän omassa elämässämme. Hoitamaan vaikeita ihmissuhteitamme. Hoitamaan aivan toiselta tasolta kuin vaatien tai syyttäen tai vertailen tai tällä tavalla nyrkkipelillä. Ei näin. Vaan nimenomaan juuri tämä, että kun me annamme anteeksi, kun me siunaamme, sen jälkeen me voidaan lähteä hoitamaan niitä hellävaraisesti ja pitkämielisesti ja kärsivällisesti. Ja rakkaasti, ja kaikki ne hengen hedelmät siihen mukaan lukien, nimenomaan hoitamaan. Ja niin kuin vähitellen, mikäli se sitten meistä riippuu, että siinä jotakin uutta syntyy, mutta se, että pidetään oma sydän puhtaana, pidetään omat motiivit ja asenteet puhtaana. Anteeksiantamus vapauttaa meidät myöskin toisen ihmisen orjuudesta, toisen ihmisen vaatimuksista ja tuommoisesta sitomisesta, hallitsemisen halusta ja alistamisen tarpeesta. Anteeksiantamus, mä ymmärtäisin, se on sitä, että kun toinen ihminen yrittää tavallaan ehkä tehdä elämän hankalaksi, niin me saadaan pitää puoliamme aivan noin kauniisti. Pysyä itsenäisenä ja ajatella eri tavalla ja vetää jopa pientä välimatkaa siihen väliin. Olla aidosti heikko, olla aidosti inhimillinen, olla aidosti aito, mutta antaa sille toiselle anteeksi koko ajan. Mutta tämä, että ei niin kuin tarvi antaa toisen itseänsä sitoa ja nujertaa, mutta tämä, että annetaan hänelle anteeksi. Ja se on ihan ihmeellistä. Unohtaminen on anteeksi antamisen viimeinen asia, ei ensimmäinen asia. On ihmisiä, jotka sanovat, että kyllä minä annan anteeksi, mutta minä en ikinä unohda. Ja sitten on ihmisiä, jotka vain unohtavat, mutta eivät koskaan ole antaneet anteeksi. Ja se ongelma on aina keskeneräinen ja hoitamatta tämä ihmissuhde tai tämä elämän tilanne. Sen takia on niin tärkeää, että me määrätietoisesti aivan ääneen henkivaltojen tähden kulkaa. Henkivaltojen kuullen ääneen sanomme Jeesuksen nimessä minä siunaan ja annan anteeksi. Ja sen jälkeen me sitten unohdamme sen, mikä pitää unohtaa. Ei kaikkea ole pakko edes unohtaa. Ja kun me lähdemme antamaan anteeksi, niin siinä on aivan sellainen tietty kehä, sellainen, mitä siinä yleensä tapahtuu, tämmöinen dynamiikka. Ensimmäinen asia on todella tämä, että näemme tämän ongelman. Oivallamme, että ahaa, tästähän se onkin kiinni. Tämmöinen näkeminen ja oivaltaminen. Seuraava asia on tämä tahdonvalinta. Ei nyt kysytä, miltä minusta tuntuu ja voinko minä. Ei Raamattukaan kysy, voitko sinä antaa. Vaan siellä kysytään, mitä sinä tahdot. Tahdotko sinä antaa anteeksi? Ja kun me sanomme oikein jämäkästi ja hengellisesti, että Jeesuksen nimessä minä tahdon. Niin kuulkaa, sen jälkeen, kun me vain lähdemme niin kuin tahdon tasolla uudelleen ja uudelleen, ei näe hetkessä ja yhden anteeksi antamisen kautta monet haavat parane. Ei tokikaan, jotka on ehkä syviä ja tulehtuneita. Mutta tämä tahdonvalinta on se ensimmäinen liikkeelle lähtö. Lähdemme päivittäin siunaamaan, päivittäin rukoilemaan, päivittäin antamaan anteeksi. Niin jossakin vaiheessa, mä itse koin juuri näissä tilanteissa, kun tätä asiaa ihan kantapään kautta olen opetellut, niin tällaisen asian, että kun tein sen tahdonvalinnan uudelleen ja uudelleen, siinä meni ihan joku kuukausikin aikaa. En tuntenut mitään, en kokenut mitään, en yhtään sillä tavalla rakastanut niitä ihmisiä, mutta tiesin, että näin pitää tehdä, koska Raamattu käskee ja tottelin sitä sanaa. Niin huomasin, että kuulkaa, kun näin tein, niin jossakin vaiheessa vain huomasin yhtäkkiä, että mun sydämeni alkoi tulla semmoinen merkillinen lämmin tunne. Semmoinen sääli niitä ihmisiä kohtaan, semmoinen myötätunto, semmoinen ihan sellaisia myönteisiä tunteita, nimenomaan tunteet yhtyivät sitten tähän myöhemmin. Ja huomasin, että mähän voin antaa näille ihmisille anteeksi. Ja mä huomasin, että kun mä siunasin heitä, niin semmoinen Jumalan rakkauden lämmin virta meni niin kuin täältä läpi niitä ihmisiä kohti. Ja samalla kun se meni tästä näin, niin se paransi myöskin minussa ne haavat, mitkä nämä ihmiset oli lyönyt. Se oli sitten merkillistä kokea ja näin myöskin tapahtui tämä parantuminen ihan konkreettisesti. Ja sitten viimeinen asia tässä kehässä on kostaa paha hyvällä. Toisin sanoen, kun on tarpeeksi parantunut itsessänsä, oli se toinen osapuoli mitä mieltä tahansa edelleen, mutta osoittaa hänelle konkreettisesti rakkautta jollakin käytännön keinolla. Konkreettisesti rakkautta. Mä tuossa viime joulun alla oikein kokeilin tätäkin ja halusin antaa näille ihmisille joululahjan. Ja sitten olin tehnyt ne pienet, ne oli ihan tommosia jotakin pieniä kasetteja vain, mutta ne paketit oli pöydällä. Ja mä oikein panin käden niiden kasettien päälle ja mä oikein ääneen henkivaltojen kuulen. Siunasin nuo kasetit ja sanoin, että Jeesuksen nimessä mä oikein siunaan nyt nämä lahjat, jotka mä voin näille ihmisille antaa. Että se on ihan heidän asia, miten he ottaa ne vastaan ja mitä he niistä ajattelee. Mutta mä haluan antaa nämä nyt. Mä oikein sanon tämän ääneen sen takia, että saatan ei tule koskaan syyttämään tai valehtelemaan tämän asian kanssa jälkeenpäin. Että mä haluan antaa sen takia, että mä rakastan näitä ihmisiä. Ja se on aika mielenkiintoista, miten ne lahjat sitten otettiin vastaan. Mutta nimenomaan tämä näin, että kostaa paha hyvällä. Voi miten se on hoitava asia ja voi miten se on tärkeä asia. No kenelle meidän tulisi sitten antaa anteeksi? Keille meidän tulisi antaa anteeksi? Haluaisin sanoa tässä ihan lyhyesti, että kaikille ihmisille. Kaikille ihmisille. Anna anteeksi kaikille ihmisille, kyllä sinä muistat. Jos Pyhä Henki muistuttaa, jos ei kaikkia heti muista. Kaikille ihmisille aivan lapsuudesta asti, tähän päivään asti, jotka sinun elämässäsi ovat niitä vaikeita. Joihin olet pettynyt, joihin olet loukkaantunut, jotka ovat hylänneet sinua, joiden tähden koet syyllisyyden tunteita ja tuommoisia kipeitä asioita. Ja tällä tavalla aivan määrätietoisesti jokaiselle mahdolliselle ihmissuhteelle, joka on jollain tavalla vaikea. Anna anteeksi miehellesi, jos hän on vähemmän hengellinen kuin sinä esimerkiksi. Tai että hän ei ole uskossa, tai hän on luopio, tai hän on eri mieltä kuin sinä. Ja niin kuin sanoin, jos ei hän ole niin hengellinen kuin sinä, mä oon pannut merkille, että naiset usein on hengellisempiä. Anna anteeksi hänelle ja siunaa häntä. Tai anna anteeksi appi vanhemmillesi. Mini- ja anoppisuhteet on usein niin vaikeita. Anna anteeksi anopillesi, anna anteeksi apellesi, anna anteeksi miehesi sukulaisille, jotka eivät sinua ymmärrä tai hyväksy. Anna anteeksi perintöasiat, jotka on usein niin vaikeita. Ja tämmöiset sukulaisuussuhteissa hyvin hankalia tilanteita. Anna anteeksi kaikille näille, mahdollisesti. Anna anteeksi, että joku on kauniimpi kuin sinä. Anna anteeksi, että joku on viisaampi kuin sinä. Tai lahjakkaampi kuin sinä. Anna anteeksi, että olet avioliitossa. Anna anteeksi, että et ole avioliitossa. Anna anteeksi sekin. Mitä jos tämä on koko ajan se katkeruuden syy, niin voi miten onnetonta. Anna anteeksi. Anna anteeksi Jumalallekin, että hän ei ole vastannut tai ole vastannut mielestäsi väärin. Antamalla semmoisen ihmisen, joka onkin toisenlainen. Anna anteeksi kaikille ihmisille, mitä he ovat ja se, mitä he eivät ole. Anna anteeksi koko elämälle, jota et ole elänyt. Sille elämälle, jota et ole elänyt, joka jatkuvasti ehkä velkoo siellä. Siellä anna anteeksi sille entiselle elämälle ja lähde rakentamaan Herran kanssa uudelleen. Uudelleen sitä, mitä vielä voi rakentaa. Mielestäni tässä on semmoista henkistä ja hengellistäkin kypsyyttä ja semmoista koko elämän mittaista opettelua varmaankin myöskin meidän kohdallamme. Ellemme me anna anteeksi, niin Isä kurittaa meitä. Isä kurittaa meitä. Ja psalmissa 32, siellä on tuosta kurittamisesta jotakin, jota David koki silloin, kun hän oli tehnyt syntiä. David täällä sanoo, autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annettu, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa, jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni joka päiväisessä valituksessani. Sillä yötä päivä oli sinun kätesi raskaana minun päälläni, ja minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Isä kurittaa, isä-lapsi suhde kärsii, ja Jumalan käsi on raskaana meidän päällämme. Ei ole onnellista elämää se, että me emme anna anteeksi. Se, että kannetaan katkeruutta ja kaunaa sydämessä. Rangaistuksessa on tuomio, mutta kurituksessa on armo. Kurituksen päämäärä on parannuksen tekeminen ja niin kuin mielen muuttuminen. Ja tuosta anteeksi antamisesta, keille meidän tulisi antaa anteeksi, niin sanoisin vain kolme asiaa. Anna anteeksi todellakin kaikille ihmissuhteille, jotka ovat niitä vaikeita, niin kuin äsken jo mainitsin. Toiseksi, anna anteeksi itsellesi. Usko anteeksi antamus elämäsi niihin laiminlyönteihin, tai väärin valintoihin, tai tilanteisiin, mille et enää mahda mitään. Ota vastaan Jumalalta täydellinen syntien anteeksi antamus. Iloon ja rauhaan ja vapauteen asti, niin kuin Lestadiolaiset sanoo. Ota se vastaan. Mutta sen jälkeen anna anteeksi myöskin itsellesi. Anna anteeksi itsellesi. Jos Pietari ja Paavali olisi lopuikää itkenyt sitä, mitä ne oli tehnyt. Pietari kieltämällä Jeesuksen ja Paavali vainoamalla Jumalan kansaa. Jumalan pyhiä. Ajatelkaa, ei niistä olisi ikinä tullut niitä Jumalan miehiä, mitä heistä tuli. Ja Jumala käytti heitä väkevästi. Se voi olla myöskin semmoinen vihollisen side, tämmöinen valtava syyllisyys, jolla vihollinen kiusaa ja sitoo ja kietoo. Ja aina muistutelee vanhoista asioista. Oikein, jos näin tapahtuu jonkun kohdalla, niin sano oikein Jeesuksen nimessä, että nyt tässä hetkessä minä annan itselleni anteeksi. Ja jos vihollinen tulee syytään, niin sano, että mene Jeesuksen kanssa keskustelemaan tästä asiasta. Se on hoidettu siellä. Herra pitää sinun puoliasi. Pyhä Jeesus on ensimmäinen ja pyhä henki.